إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد. شكران نيجي زنا مستحق الله تبارك وتعالى نكم تكيا صلاة السلام تمويت محمد صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى أمم تكوزا نبي عليه الصلاة والسلام أمم بشرف يندي أفضل الخلق عند الله yeye ndiyo imamul anbiya wal mursalin, bali yeye ndiyo atqan nas, hakuna cha Mungu kuliko mtume sallallahu alayhi wasallam, hakuna kiumbe bora katika wajhi al-ard kama mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo Allah amempa utukufu wa hali ya juu, fa huwa al-mukarram bil Qur'an al-aziz المعجزة المستمرة. الله أممتكوزا متمويت صلى الله عليه وسلم وكم باتي قرآن تكوفو أمبايو نديو معجزة ونكو اندليا. الله أمليب كلا لخيري استاذويت كنا ساحة زاك مهم سانا أمبازو نيني فموجة نميمي tunahitajika tulikimbilie sana swala zima la ilmu. Bali nilikuwa natamani aendelee kutoa faida zaidi na zaidi, kwa sababu ndugu zangu katika iman, marhala ya shabab ni marhala ambayo adhim sana. Nafasi yenu kama vijana wa Kiislamu ni nafasi iliyokuwa kubwa sana. Nafasi hii inahitajika kuharakia kwa hili jambo ambalo alilozungumza ustadhi wetu. Ni jambo adhim sana. Hakuna saada itakayoweza kupatikana kwetu sisi, nyinyi ndugu zangu katika iman na mimi, hatuwezi tukapata utukufu, hatuwezi tukapata sisi daraja kubwa mbele ya Allah kama hatutotumia fursa zetu katika suala zima la kutafuta ilmu. Kwa hiyo tunapozungumzia suala zima umuhimu wa kijana wa Kiislamu katika kujitambua, katika kujielewa, basi hatuwezi tukaliacha suala aliyosema shekhe wetu. Kwa hiyo hilo ni jambo kubwa mno. Yaani kijana wa Kiislamu katika nafasi yako ukajiona kwamba yani wewe huna habari kabisa na kuhudhuria majalis ya ilmi, hauna habari kabisa angalau kupata kitu kipya kwa siku, huna habari kabisa kusikiliza durus za mashayikh katika ahli sunnah wal jamaa, wala hauna ham, basi huo ni zaidi ya msiba. Kwa hiyo hii ni fursa adhima kubwa sana ya kujitambua, ya kujielewa nafasi yako. Lakini kama siku zote wewe utakuwa tu umeshughulishwa na mambo ya mipira, mambo ya sanaa, kajiona wewe ikiwa inacheza timu fulani ndio moyo wako unalipuka, yani jione kwamba yani wewe hujajitambua ndugu yangu. Lakini vikao kama hivi, majalis mbalimbali ya ilmu ambayo kwa hapa mjini kila pembe yapo, hauna shauku wala hauna ratiba, yani ile barnamaji, basi uelewe kwamba wewe upo mbali na umeshindwa kujitambua. Lazima ndugu yangu katika iman uelewa kwamba wewe kama kijana wa Kiislamu unatakikana ujitambue, unatakikana utumie ujana wako kabla haujafikwa na uzee, kama ilivyokuja katika hadithi mashhur Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja Imam al-Hakim katika mustadrak yake min hadithi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anamuhusia, bali alikuwa ni kijana, akimwambia ightani muhamsan qabla khams. Jambo la kwanza akamwambia shababak qabla haramik, yani ightani mushababak qabla haramik. Mtume anamuhusia yule kijana mambo matano, kwamba faidika wewe na mambo matano kabla hayajakufika mambo matano. Jambo la kwanza akamwambia shababak, ujana wako, bimaana ndio kitu cha kwanza an-nabii alayhi salatu wasalam anamuhusia yule kijana, kama ilivyokuja katika riwaya ya hadith kwamba alikuwa anamzungumzisha kijana kwamba tumia fursa ya ujana wako, faidika nao katika mambo ya kutafuta ilmu, katika mambo mbalimbali ambayo wewe yatakupa manufaa, basi ightani mushababaka kabla haramika, bimaana utumie ujana wako kabla haujafikwa na utu uzima. Leo hii mataifa yote duniani yanawategemea vijana wao, bali dini ya Uislamu min babi aula. Ndiyo maana ukiona khitabu nyingi sana nabii alayhi salatu wasalam anawataja vijana, ya maashara shababi, katika mambo ya nikah anawakutubia vijana, sababu vijana Allah tabaraka wa taala ndio amewapatia quwwatu albadania, quwwatu alfikiria, hata nguvu kazi katika mambo ya maofisini huko vijana ndio wanahitajiwa. Lakini tayari umri ukisha kwenda, basi wewe unastaafishwa, utake usitake, wanakwambia sasa bwana mzee inabidi ustaafu. Yawezekana kazi bado unaipenda, yani wewe sasa hauhitajiki tena kule, japokuwa ulikuwa unahitajika sana na ukasifiwa sana na ukapewa pengine vyeti vya wewe ni mfanyakazi bora, lakini baadaye wanakuambia sasa wewe unatakiwa uwe mutaqaid, unatakiwa ustaafu, sababu nguvu kazi imeshaisha. Ash-Sheikh Ibn Kathir anasema tamurru bina من الأيام تترى وإنما نساقون إلى الآجال والعين تنظر فلا عائد الشباب الذي مضى. kwamba yanapita masiku tatra ay mutawalia yenye kufatana, wewe unajiona pengine bado upo vile vile, lakini wallahi leo baada ya kuamka tayari sisi umri wetu umekwisha pungua, tayari kaburi tumekwisha lisogelea. Tatra wa innama nusakuna ila al-ajal, lakini welewe sisi tunaiendea, tunaikimbilia ajali bimaana al-maut, wala aino tandhuru, na macho yetu yanaona kabisa kwamba mimi nilikuwa na nguvu, nilikuwa na uwezo wa kukimbia kilomita 50, sasa hivi siwezi tena, kilomita 20 tu. Nilikuwa na uwezo wa kunyanyua mzigo mimi kilo 50, baadaye huwezi tena. Hata wale madaktari kule mustashfiati wanakuambia bana, umri umekwenda sasa, inabidi upunguze punguze baadhi ya vyakula, chumvi chumvi haya mafuta kwa hiyo unajiepusha na vitu ambavyo unavipenda. Tayari ujana unaondoka zake sasa. Kwa hiyo tunapozungumzia kujitambua umuhimu wa kijana wa Kiislamu ni pamoja na kuyaendea yale mambo ya kheri kwa kasi kubwa ambayo Mtume aliyomwambia yule kijana kwamba utumie ujana wako kabla ya uzee wako. Kadhalika akamwambia wasihataka kabla sahamik. Jambo la pili yale katika yale mambo matano, tumia afya yako kabla ya maradhi yako. Na mara nyingi kama inavyotambulika, japokuwa uhai, umauti, afya, maradhi, yote hayo yapo mikononi mwa Allah tabaraka wa taala. Mara nyingi kijana anakuwa yupo katika siha njema. Kwa hiyo nabii anamwambia wasihataka kabla sakamik, pigania ujana wako, afya yako kabla ya maradhi yako. Tuzima ni sehemu ya maradhi pia. Yapokuwa unaweza kukuta mtu mzima yupo ana afya njema, kijana ana maradhi, kama tulivyosema maradhi na afya ipo mikononi mwa Allah tabaraka wa taala. Lakini nabii alayhi salatu wassalam katika jambo la pili anamwambia yule kijana, tumia afya yako kabla ya maradhi yako. Wa ghinaka kabla faqrik, tumia vile vile utajiri wako kabla ya ufakiri wako. Jambo la nne nabii alayhi salatu wassalam akamwambia wa hayataka kabla mautik, faidika natumia uhai wako kabla ya kifo chako. Na jambo la tano akasemaje, wa faraghaka kabla shughulik, tumia vile vile nafasi yako kabla ya shughuli zako. Mara nyingi vijana wengi wanavutika sana katika mambo haya ya laghau kutokana na mazingira yaliyokuwepo, kwa sababu kama wewe haujajishughulisha na kutafuta ilmu, kama wewe haujajishughulisha kusuhubiana na akhyar, watu walio bora katika talabat alilm, basi wallahi lazima utampata mtu ambaye atakaye kushughulisha wewe. Kwa sababu ukisuhubiana na watu waheri, moja kwa moja wewe utaambatana naye. Huyu mtu waheri atakufuta tu katika heri. Kwamba ndugu yangu, naelewa leo ni siku fulani, kuna darsa leo inafundishwa bulughul marami, leo inafundishwa umdatul ahkami, tunzetu bana, atakushika mkono, musahabatul akhyar. Lakini ukashughulishwa na watu au wewe ndo ukamfanya kuwa jamaa, kijana asiyejitambua sana atakuelezea tu ratiba ya ligi ya Ulaya kule, leo inacheza mechi gani bana, tunzetu bana. sio ndo anayesuhubiana naye, bali walikuwa salaf wema waliotangulia, hata akifika sehemu anamuomba Allah tabaraka wa taala amuonyeshe mtu wa khairi ili asuhubiane naye. Yani mgeni kabisa anakwenda katika sehemu fulani, ya Allah arini fulani, nikutanishe na fulani, nionyeshe fulani, arini salafi, nikutanishe na mtu as-salaf ambaye yeye ni mtu anaelewa manhaj ahlus sunnah wal jamaa. Anaomba hivyo kwa nini? Ili asifike katika mazingira akakutana na watu ambao wasiojitambua, watu wasiojielewa. Matokeo yake na yeye akawa amefanyaje, ameangamia au amechanganyika na watu ambao ni ahlul batil, kwa hiyo wakamvuta katika batili yao. We hujiulize ndugu yangu katika iman, wengi katika watu ambao waliopo katika mambo ya hovyo hovyo, miziki, usanii, ni vijana wa Kiislamu au wenye majina ya Kiislamu, kwa sababu marhala hii ni marhala khatiri mno, yani ni kituo hatari mno, kituo cha ujana. Kwa hiyo usipokuwa makini, moja kwa moja utaangukia katika shimo lenye kina kirefu. Lakini pale unapokuwa makini kujitambua kama wewe kijana wa Kiislamu, kwamba sasa hivi unaweza wewe ukainuka katika qiyamu layl ukaswali, hata ukasoma mushaf wote katika qiyamu layl, kama Uthman ibn Affan Dhinnurain radhiyallahu ta'ala anhu, una uwezo wa kusimama qiyamu layl hata masaa matano na usichoke, sababu unatumia fursa yako ya ujana katika khairi. Kijana ana uwezo wa kukaa kusoma Qur'an hata masaa matano bila kuchoka. Lakini tayari umri ukienda, mtu akishika tu Qur'ani unakuta tayari usingizi mzito, unakuta mzee maskini anapenda Qur'ani lakini amechapa usingizi mzito kabisa, amewagemea ule mushaf. Sio kwamba anataka hivyo, tayari umri umekwenda, amechoka sasa kuswali, lazima atafute kiti. Kwa hiyo ndugu yangu katika iman, Allah tabaraka wa taala ametukhtari mimi na wewe kuwepo katika umma huu ambao ni umma bora, na Allah tabaraka wa taala akatupa neema kutuletea mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhi ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin. Allah tabaraka wa taala anasema ndani ya Qur'an al-Karim, amma kwa hakika tumekuneemesheni nyinyi ummati Muhammad pale tulipokuleteeni mtume miongoni mwenu akikusomeeni aya za Allah tabaraka wa taala na akikutakaseni, na kabla ya kuja mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa hakika watu walikuwa katika upotevu ulio dhahir. Kwa hiyo huu umri ambao Allah tabaraka wa taala aliyotupatia ni neema kubwa, lakini vile vile inaweza ikawa ni hasara kubwa kama hatujautumia kwa yale ambayo Allah tabaraka wa taala anayaridhia. Allah anasema wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a, ni Allah tabaraka wa taala amekutoeni matumboni mwa mama zenu, hamjui chochote. Hakuna amezaliwa yeye ni profesa, hakuna aliyezaliwa yeye ni dokta na PhD holder, au yeye na masters, au yeye ni hafidh, au la ta'lamuna shay'an, hamjui chochote. Kisha Allah akataja viungo vilivyokuwa bora kabisa, waja'ala lakum as-sam' wal-absara wal-af'ida la'allakum tashkurun. Kisha Allah tabaraka wa ta'ala akakujalieni kukupatieni masikio mkawa mnasikia vizuri, macho mkawa mnaona vizuri, nyoyo mnatafakari vizuri, lakini la'allakum tashkurun. Yote hayo ili nyinyi mpate kumshukuru Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa sababu yamurru al-insan fi marahil hayatihi, anapita huyu mwanadamu katika kituo cha uhai wake katika hatua mbalimbali, tatafawut, kuna tofautiana katika kuwa, katika dhaafa, kipindi huyu ni dhaifu, kipindi huyu ana nguvu, yani hatua mbalimbali Allah tabaraka wa ta'ala amempitisha huyu mwanadamu. La ya'lamu shay'an, hajui chochote, hatta yakbura shay'an fa shay'a, paka sasa anakuwa kidogo kidogo, hatua kwa hatua. Alikuwa hajui kusema, kawa anajifundisha kusema, hajui kutembea, yani hatua kwa hatua. Na ndio maana ukasoma ndani ya Qur'an al-Karim unakuta Allah tabaraka wa ta'ala katika aya nyingi anatukumbusha sisi asili yetu. Hata wale ambao Makuraish, makufari wa Maka, ambao walikuwa wakipinga al-Ba'th juu ya kufufuliwa, wanakumbushwa, ya ayuhan nas in kuntum fi raibin min al-Ba'th fa inna khalaqnakum min turab. Al-aya, enyi watu mkiwa nyinyi mna mashaka juu ya kufufuliwa, tumekuumbeni sisi kwa asili ya udongo, kisha nutfa, tone la mani, tone la damu, pande la nyama. Hatua kwa hatua. Lakini yote hayo mwanadamu lazima afikirie kwamba mimi nimeumbwa katika dunia kwa makusudio maalumu. Kwa hiyo wewe kijana wa Kiislamu lazima ukumbuke Allah tabaraka wa ta'ala amekufikisha sasa hivi, wewe ndio kijana wa sasa. Watu wote wanakutafuta. Watu wa kamari wanakutafuta. Vijana wako wapi bwana? Watu wanaotangaza pombe wanakutafuta pia. Vijana wako wapi? Watu wa riba wanakutafuta. Vijana wako wapi? Kwa hiyo kijana wa Kiislamu usiburuzwe. Kijana wa Kiislamu lazima ujitambue. Usiwe kama bendera fata upepo. Kwenye kamari upo, kwenye riba upo, katika mambo ya bid'a uzushi upo. Lazima kama alivyosema ustadh wetu, watu wasome ilmu sahihi. Ukisha soma elimu sahihi, sasa hapo ndo utajitambua. Utaelewa nini jukumu lako wewe. Kwa ile tamurru baina min al-ayami tatara wa inma nusaquna ila al-ajal wal aynu tanzuru. Aliyosema Sheikh Ibn Kathir akamalizia kusema fala aidu shabab alladhi madha. Yaani ule ujana uliopita hauwezi kurudi tena. Ule ujana ambao umekwisha pita, basi fala aidu shabab alladhi madha. Kwa hiyo ni hatua adhim kabisa ya wewe kijana wa Kiislamu kuelewa kwamba hizi hatua ambayo Allah tabaraka wa ta'ala ametupatia sisi ni hatua muhimu katika suala zima la kujielewa na kujitambua, na vile vile kuisimamia dini yako, kusimamia ibada yako, kuisoma dini yako. Ni aibu kubwa kijana wa Kiislamu mpaka sasa hivi hata kuisoma Qur'ani hawezi. Daima natolea mfano, yani unakuta kijana, walillahi alhamdu, ana nashatu kubwa katika kuiendea dunia yake. Labda pengine ana nafasi kubwa sana ya elimu yake mbalimbali ya mazingira. lakini wallahi vijana wangapi wa Kiislamu mpaka sasa hivi hata kusoma Qur'ani hawezi. Huu ni msiba mkubwa. Yaani akipewa hivi Qur'ani anaona kama vile maandishi tu ya Kichina au ya Kihindi. Lakini bado hajajitambua. Bado hajaelewa kwamba huu ni msiba mkubwa mno. Kwa hiyo lazima kujielewa nafasi yako. Na kuelewa nafasi yako kwamba wewe ni kubwa sana katika ibada yako. Waweza ukaifanya ibada kwa ufanisi wa hali ya juu. Unaweza ukaisoma hiyo dini yako mpaka ukao na kiwango cha hali ya juu. Na ndio maana tunahamasisha watu wasome dini yao kwa sababu sehemu hiyo imedogeshwa kiasi kikubwa sana. Leo hata mzazi asiyejua chochote lakini mahesabu yake ni kuona kijana wake anafikia renke gani ya ilmu yake ya mazingira. Jambo ambalo ni jaiz, hakuna shaka. Uislamu wasome, Uislamu tuhitaji madaktari, tuhitaji mainjinia, tunahitaji, lakini ahamu shay'in ilmu shar'i, asilione kwamba hii ni jambo ambalo dogo. Wakati yeye anapokuwa kijana nafasi hiyo ndio atakikana atumie nguvu zote nafasi yake kama kijana. Allah anasema awalam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Je, Allah hajakupeni umri nyinyi mwenye kukumbuka akapata kukumbuka? Allah anautaja umri kwa sababu hatua umri wako wewe ni rasilimali kubwa sana ya kuendea natija mbalimbali, mafanikio mbalimbali ya kielimu, mafanikio mbalimbali ya kikazi, ya kidunia. Awalam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar waja'akum an-nadhir fadhuqu wama lidh-dhalimin min nasir. Allah anasema na vile vile akakujieni an-nadhir, muonyaji. Wanawasoni wengine wa tafsiri wakasema ni zile mvi, nywele zinavyobadilika, hiyo ni sehemu ya uonyaji, yani kwamba wewe sasa kaburi unalisogelea. Kwa hiyo ndio Allah anasema fadhuku wa mali dhalimina min nasir, kwamba unjeni adhabu na hawakuwa hawa madhalim ni wakupata mtu ambaye atakaye wanusuru. Kwa hiyo jambo linalosikitisha zaidi katika vijana kutoelewa umuhimu wao ni pale kijana wa Kiislamu anapojiingiza maksudi katika mambo ya hovyo, ikiwepo mambo ya matumizi ya madawa ya kulevya, au mtu anatumika vile vile katika kufanya hizo biashara ambayo ni hatari mno. Uislamu hauruhusu jambo hili. Hata kiserikali pia hilo jambo linafahamika, halikubaliki. Kwa hiyo vijana, baadhi ya ndugu zetu katika iman, baadhi ya vijana wamekuwa wakitumika vibaya kwa sababu hawana hazina ya dini. Hawana kitu ambacho kinachowazuia wao wasiingie katika balaa hilo. Wewe nafikiri kama mtu mwepesi mwepesi, hauna iman, hauna akhlaq, hauna sunna, hauna hofu ya Allah. Kwa hiyo mtu ana uwezo wewe kukuchukua na kukuweka katika sehemu mbalimbali, katika sekta mbalimbali. Ndio unakuta kijana wa Kiislamu yupo mbele kabisa ya watu, yeye ndo anatangaza kamari, kuwahamasisha watu kwamba haya mambo yana faida kubwa. Vijana, tumieni fursa. Msipoteze fursa yenu. Timiza ndoto zenu. Yaani kuna maneno yale mazuri ambayo unaposikia wewe unavutika kwa haraka. Sasa unaweza kujiuliza kwamba kwenye haya maneno mazuri katika mizani ya Uislamu inasemaje? Ndiyo yale Allama Ibn Uthaymeen akisemaje kwamba ile al-insanu al-aqil yastaghillu waqtahu bima yakunu sababan liridha rabbihi azza wa jal hatta idha atahu al-yaqin atahu wa huwa ala ahsani ma yakun. فالإنسان العاقل يحتسب أيامه ولياليه بماذا أمضاها. الشيخ ابن عثيمين يسمى من أدام من يكيل تمام نيولي أمباي أني أماليز وكت وكوت كيفان يالي أمباي أني يرذي الله تبارك وتعالى خاصة فجانا أمباو ليو ندو تزنغمزية هابا kwamba huyu ndio insanu al-aqil, mwanadamu mwenye akili timamu. Kila wakati anajua kwamba mimi hili jambo ninalolifanya analiridhia Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo mpaka yanapomjia mauti atahu wa huwa ala ahsani ma yakun, unamkuta yupo katika hali iliyokuwa nzuri zaidi. Bimaana huwa yahtasibu ayamahu wa layalihi bimadha amdaha, ana uhisabu mchana wake na usiku wake ameumaliza maliza vipi. Talib al-ilm, shabul muslim, lazima anaelewa kwamba ratiba yake kwamba anapoamka lazima aswali, lakini kadhalika kuna adhkar sabaha. Kwa hiyo nitakiwa ujiulize mimi na wewe, je, leo umeswali alfajiri kwa jamaa? Umesoma adhkar ambao ni jambo kubwa mno, ambao Muislamu mwenye ghera na dini yake, kijana mwenye kujitambua, hawezi akakosa adhkar, kwa sababu wewe upo katika vita kali mno. Upo katika vita na shaitan, upo katika vita kali sana na jamii iliyokuzunguruka. Kwa hiyo vipi unashindwa kusoma adhkar? Na hapa nazungumzia adhkar, hata kwenye simu kuna hizi barnamaji inakukumbusha wewe adhkar. Na maana unaweka setting yake moja kwa moja, nasoma Ayatul Kursi, ikishafika jioni ile kuanzia la asr inakukumbuka adhkar, kwa sababu adhkari za jioni zinaanza kuanzia baada la asr na kuendelea, alfajiri baada ya salatu alfajr na kuendelea. Kwa hiyo kijana wa Kiislamu na Waislamu wote kwa ujumla, lazima mtu awe ana ratiba yake. Kwa sababu leo hii takuembeeni ndugu zangu katika imani jambo moja muhimu sana. Leo hapa kila mtu ana ratiba zake mbalimbali. Kuna watu ana ratiba, kuna watu kwa siku, kila siku lazima asome magazeti ya siku nzima na anajisifia. Na pengine jamii pia inamsifia huyu kwamba yule bwana magazeti yote ya siku lazima ayasome. Taarifa mbalimbali za habari. Kuna watu wanategemea hivyo, wewe ukitaka habari nenda kwa fulani. Ana ratiba ya kukaa katika kijiwe labda kupiga story tu na jamaa, kwamba mtu akikosa hicho kijiwe basi pengine anapata homa. Nah, leo sikuenda sehemu fulani. Alafu sasa jiulize hiyo sehemu fulani labda kuna nini, ni porojo tu. Lakini mbona yale mambo ya muhimu hatujawekea ratiba? Ni wachache wale wenye kujitambua ndio anaelewa kwamba mimi insha Allah baada salati al-fajr basi inabidi nisome juzu mbili au tatu. Hiyo ni ratiba vile vile. Mbona ratiba ya kusoma magazeti ya siku nzima unayo, lakini hauna ratiba kijana wa Kiislamu ya kusoma Qur'an al-Karim? Hujui hayo ni mapungufu makubwa sana. Ni lini nyoyo zetu sisi zitakuwa laini wakati tusome Qur'an? Nyoyo zetu zitakuwa laini na hofu ya Allah hatuhudhuri katika majalisul ilm. Nyoyo zetu zitakuwa laini na hofu ya Allah kusuhubiana na watu wa khairi, kuhudhuria katika majalisul ilm kama hivi. Kwa hiyo hili limekosekana kiasi kikubwa sana. Watu wana ratiba nyingi, tena mtu anajiwekea iltizamu kwamba lazima mimi niangalie football, na wallahi siku hiyo mtu anapata homa. Unakosaje mechi kama ile lakini hapati homa yeye, kwamba siku hiyo imepita siku nzima hajasoma Qur'an al-Karim? Ambao wewe kijana ratiba yako unayo, fursa unayo, kwa sababu ikiwa mtu unao uwezo wa kusimama hata mnapiga story tu na mtu masaa mawili matatu yanakatika. Lakini watishindwa kijana wa Kiislamu kutenga saa moja, nusu saa, kwa ajili ya kusoma kitabu cha Allah tabaraka wa taala, ndani yake ukapata fadhila. Herufi moja unaposoma wewe unapata thawabu kumi. Tumenasema la aqulu alif lam mim harf, bal alifun harf wal lamul harf wal mimul harf. Kisoma alif lam mim unapata thawabu 30. Tumenasema siseme alif ni herufi moja, lamu ni herufi moja, mimu ni herufi moja, bali zote hizo ni harf. Kwa hiyo ukawa una wirdu aliyumi, kila siku unasoma juzu moja, juzu mbili, unapata thawabu kiasi gani? Kwa hiyo tutengeneze barnamaji zetu kwa ajili ya dini yetu, kwa ajili ya kuzitengeneza nafsi zetu. Na jione una mapungufu makubwa sana kama wewe hauna barnamaji kwa adhkar tulizotaja hapa. Kwa sababu vitu hivyo ukisha vizoea, wallahi ndugu zangu, mtu kama hajasoma adhkar, yani nafsi yake inakuwa haijatulia, kama vile ulivyokosa swala. Tunaelewa mtu ambaye amepata zile ile ladha ya ibada, eh? Unajionaje kama wewe adhuhuri imekupita, labda pengine upo safarini au umeshughulisha, yani upo na jambo, unaona muda wote unaangalia saa. Kwa hiyo hivyo ndio inavyotakikana pia mambo mengineyo kama qira'atul Qur'an, kwamba leo sijapata muda wa kusoma Qur'an, leo sijapata muda wa kuhudhuria katika kikao cha ilmu. Au unapita mwezi mmoja, wa pili, wa tatu, hujahudhuria katika majalisul ilmi. Au inakupita swala ya jamaa hivi. Unaona adhana kabisa imetolewa, lakini tayari wewe unaharakia jambo ambalo halina faida yoyote. Abu Huraira kamuona mtu mmoja tu adhana imetolewa, yeye yule anaondoka, akasema amma hadha faqad aswa abul qasim, amma huyu amemwasi abul qasim. Unasikia adhana wito, alafu wewe unaondoka, kitu gani unachowahi kuliko ibada ya Allah tabaraka wa taala? Kwa hiyo vijana wa Kiislamu, umuhimu wenu lazima muelewe umuhimu na uzito wa dini. Dini ni jambo kubwa sana ndugu zangu katika imani, ambayo kupitia dini ya Allah ndio utapata khair, saada fi dunia wal akhirah. Al-Imam al-Qurtubi katika jami'i yake anasema, ataja maneno adhim sana, yarhamullahu salafa salih, Allah awarehemu wema waliotangulia. Laqad balaghu fi wasiyatin kulli dhi aqlin rajih faqalu mahma la'ibta bi shay'in fa iyyaka an tal'aba bi dinik. Imam al-Qurtubi anasema kwamba Allah awarehemu wema waliotangulia walifika mbali katika wasia, tena kumpatia kila mtu mwenye akili iliyotulia kwamba wewe utakapotaka kuchezea jambo lolote, basi fa iyyaka an tal'aba bidinik, jiepushe na kuichezea dini yako. Wewe dini usichukulie ni kitu simple, yani ni kitu ambacho ndio wengi katika shababana, yani wanachukulia labda dini ni jambo mukhtasar. Ndio maana unakuta mtu yupo mbali na dini yake, yupo mbali na sunna, yupo mbali na qiraatul Qur'an, wa halu majarra na mengine yasiokuwa hayo. Kwa hiyo unapotaka kuchezea jambo lolote, basi jiepushe kuchezea dini yako. Dini yako rasilimali kubwa wewe mbele ya Allah tabaraka wa taala. Hiyo Qur'an al-Karim ndiyo itakayokufanyia shafa'a wewe yauma al-qiyama, kwamba mana'tuhu an-nawma fashaffi'ni fihi, kama ilivyokuja katika hadithi ya Abdullah ibn Amr. Qur'ani itamuombea mtu siku ya kiyama. Na wewe kijana, ndo fursa yako ya kuisoma, kwamba huyu mimi nilimzuia usingizi, basi ewe Allah, emu mpatie uombezi shafaa kupitia kwangu mimi. Katika ile hadithi, as-siyamu wal-Qur'anu yashfa'ani li'abdi yawm al-qiyama. Siyamu inasemaje? Mana'atuhu ta'ama washahawati bin nahari fashaffi'ni fi, kwamba huyo nilimzuia mimi chakula chake, nilimzuia matamanio yake, basi Allah mpatie uombezi kupitia yeye kujizuia hivyo. As-sawm kadhalika al-Qur'an yashfa'ani lil'abdi yawm al-qiyama. Ni nani ambaye asiyetaka shafaa? Kwa hiyo nafasi yako kijana wa Kiislamu ni pamoja na kujishughulisha kiasi kikubwa sana katika ibada ya Allah, kwamba kijana lazima aelewe kwamba yeye ana nafasi kubwa, kijana lazima aelewe kwamba yeye ana nafasi kubwa mbele ya Uislamu. Fursa ya ujana ni fursa adhimu ambayo kila kijana wa Kiislamu anapofikiria na anapojihesabu nafsi yake, basi aelewe kwamba mimi Uislamu unanihitajia mambo mengi. Uislamu unanihitaji nitumie ujana wangu katika kuisimamia dini ya Allah, katika kuitengeneza nafsi yangu, kwa sababu hizo ni fursa. Ujana hauwezi ukarudi tena. Fursa haiwezi karudi tena. Ad-dunya thalathatu ayyam, anasema Imamu Hasan al-Basri kama ilivyokuja katika Az-Zuhd. Hii dunia ni siku tatu tu. Amma al-ams faqad dhahaba bima fi. Ama mambo ya jana yamekwisha kwenda zake. Yani yale ya jana, kama wewe hukuswali swala ya jamaa, kama wewe jana hukupata fursa ya kusoma Qur'an, kijana wa Kiislamu, kama wewe jana hukupata fursa ya kusoma adhkar, basi faqad dhahaba bima fi, imekwisha ondoka zake, hauwezi ukaipata tena hiyo ila an taquma saa. Imam al-Hasan akasema wa amma ghadan fala'allaka la tudriku, amma kesho huenda usidiriki. Wa kam dhanna insanun annahu sayaksibu ghada fakana maksabuhu khusrana. Mara ngapi mwanadamu anahesabu kesho nitachuma hichi, kesho nitafanya hivi, kesho nitasafiri, kesho nitapata faida katika biashara yangu, lakini machomo yake yakawa na hasara. Hakuna anayeelewa mambo ya kesho. Na hii ni radi hata ya wale makuhani wanao wadanganya watu kwamba wao wanaelewa mambo ya ghaibiyat. Mtu anakutabiria miaka 20 ijayo, na mtu anatoa fungu kwamba unajua wewe bana, nyota yako hii ni kali sana, nyota yako hii si ya mchezo, utakuwa mtu mkubwa sana wewe. Kwa hiyo unachotakiwa fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Makuhani wanadanganya watu. Kwa sababu mtu anapokutabiria miaka ijayo, basi anajua mpaka siku yako ya kufa. Ikiwa Nabii alayhi salatu wasalamu wale watoto wa kike wale juwairiyat amemsikia mmoja anasema wafina nabiyuna ya'lamu ma fi ghad, yupo mtume wetu anajua mambo ya kesho. Mtume akamwambia ma la ya'lamu ma fi ghad illa Allah. Katika riwaya la ya'lamu al-ghaiba illa Allah. Hakuna anayejua mambo ya kesho isipokuwa Allah tabaraka wa ta'ala. Ndiyo Allamatul Albani rahimahullah rahmatan wasi'a. Mmoja wa wanavyuoni wakubwa wa ahli sunnati wal jamaa. Kuna mtu mmoja alitaka kufanya munadhara naye, ambaye huyo jamaa yadai al-ghaiba, yasemekana kwamba yeye anadai anaelewa mambo ya ghaib, anajua kwamba mambo yaliyofichikana. Sheikh al-Albani akamwambia uridu an as'alaka su'ala, mimi nataka nikuulize swali. Yule bana akamwambia ma huwa, nilipi ilo swali. Al-Sheikh al-Albani akamwambia anta tad'i ma'rifata al-ghaib wa la ta'rifu su'ali, tayari munakasha ule ukao umekwisha. Yani wewe unadai unajua ghaib, alafu hujui swali nitakalokuuliza, basi tayari ule munakasha umeshakwisha. Ndio munakasha ambao ni asra wa haraka zaidi. Wewe unajua mambo yaliyofichikana. Kwa hiyo akamwambia okay, mimi nataka nikuulize swali. Jamaa aya swali gani? Akamwambia sasa unajua ghaibu, hujui swali nitakalokuuliza. Kwa hiyo hum kadhabun dajjalun. Hakuna jambo kubwa ndugu zangu katika iman kama mtu kujitambua. Ndiyo Imamul Hasan al-Basri jambo la pili akasema wa amma ghadan fala'allaka la tudrikuhu, ama kesho huenda usidiriki. Kisha ya tatu akamwambia wa amma al-yawm falak fa'mal fi, ama leo hilo ni jambo lako, sasa lifanyie kazi. Kwa hiyo dunia ni siku tatu tu. Jana imekwisha kwenda zake. Kesho huenda usidiriki. Leo ni siku yako itumie. Kwa hiyo hii ni khitab ya Imam al-Hasan twaelekezea vijana wa Kiislamu ndugu zetu katika iman, katika kutambua umuhimu wako. Basi ni pamoja na kujitahidi sana katika kuyatumia haya masiku. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala kwa majina yake matukufu na sifa zake za juu, atupe thabat katika dini, atuongoze katika njia iliyonyooka, na atuwezeshe kuyafanyia kazi yale mambo ambayo tuliyoyasikiliza. Fanasalu Allah tabaraka wa ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana. Naona ndugu yetu al-ustadhi Abu Aymani Ash-Sharadhi Ash-Shafi'i amekwisha fika, kwa hiyo nami nimeongeza kidogo katika muda huu. Tunamuomba Allah at-tawfiq wa sadad, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.